tapahtuma on sovittu jo kauan aikaa sitten David-veljen kanssa. Ja sillä aikaa on sitten tänne tullut, teillä on tällaisia sympaattisia ja tyylikkäitä työntekijöitä ja oikein ilo tulla tänne Hermannin lausuessa tervetulleeksi. Ja uskon, että te toisetkin yhdytte siihen. Kiitokset. Tänään puhun näillä tunneilla jotakin raamatullisesta ihmiskäsityksestä. Koska on kysymys sieluhoidosta, niin mitä sielu on, mitä ihminen on? Illalla, joka on tavallaan myöskin evankeliumiskokous, puhun semmoisesta aiheesta kuin puhumattomuuden synti. Kosketelen synnin tunnustamisen tärkeyttä. Ja yleensä keskinäisten puhumisen tarpeet. Eli voisimme sanoa, että se on vaikka saarna mököttäjille. Huomispäivän luennoilla kello 11 ja iltapäivällä käsittelen sitten hoitavaa ihmistä. Minkä kaltainen on sen kaltainen seurakunnan jäsen, josta Raamattu sanoo Paavalin kirjeessä, että ettei olisi eripuraisuutta seurakunnassa, eli Kristuksen ruumiissa, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistaan. Siis minkälainen on hoitava jäsen. Ja muutamia neuvoja sitten ehkä käytännön ihmissuhteissa ja oman sielumme hoitamisessa, kun senkin hoidosta me olemme vastuussa. Illalla ehkä puhun sitten, en osaa sitä vielä sanoa, että jätän sen vielä hiukan avoimeksi rukousaiheeksi. Mahdollisesti surutyö ja masennus sillä tavoin, että se on myöskin sitten ehkä ulkopuolisten kuulijoidenkin kannalta rakentavaa. Ja Raamatun kohtia on lukuisasti. Enkä niitä kaikkia käy edes lukemaan, vaan viittaan niihin. Mutta jos te teette muistiinmerkintöjä, niin näitä asioita on myöskin kalvolla, joten minä en mainitse Raamatun kohtaa muuta kuin kerran. Ja se löytyy sitten tuolta kalvolta myöskin, jos haluatte muistiin merkitä. Avainsanaksi voisin, kun kysymme ensin alkuun, että onko tätä sieluhoitotyön tarvetta. Aikaisemminhan muistamme esimerkiksi siihen aikaan, kun olin Raamattuopiston kurssilainen muistoissa rakkaassa Paimioon Raamattuopistossa 50-luvun alkupuolella. Ei ollut edes sellaista professuuria ollenkaan kuin sieluhoitotyö, sieluhoitotyön vastuu. Minun osakseni on tullut tuon kaltainen luottamus, että olen monilla raamattukursseilla ollut näitä aiheita opettamassa. Siihen aikaan jonkun Lauri Hokkasen ja Eino Mannisen opetuksen yhteydessä vain ohimennen sivuttiin ihmiskäsitystä, raamatullista ihmiskäsitystä. Ja sieluhoito lähinnä ymmärrettiin, se on ripittäytymistä. On sen kaltainen käsite, että sieluhoito on sitä, kun ihminen on tehnyt väärin, eli syntiä, sitten sillä on huono omatunto, ja sitten hänen täytyy tunnustaa se, ja hän hakee sitten sieluhoitajia ja tunnustaa, ja tämä sitten vapauttaa häntä Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, ja sitten myöskin neuvoo ihmissuhteet laittamaan, hoitamaan kuntoon, panemaan ne kohdalleen, että voisi vaeltaa hyvällä omalla tunnolla Jumalan ja ihmisten edessä, koska olemme tuomiolle menossa. Mutta aikanamme ei sieluhoito ole enää näin yksipiippuista. Ja niinpä tuossa kalvossa on muutamia asioita, ja mainitsen Jeesuksen sanat, Luukkaan evankeliumi 21 ja 26, ja Paavalin roomalaiskirjeestä 2:9. Paavali lausuu suuren hengellisen periaatteen: tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee. Siis on jotain, joka valikoimatta kuuluu kaikille ihmisille. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee. Ateistinen ihmiskäsitys jossa ei ole Jumalalle ja Raamatun ilmoitukselle sijaa, katsoo, että kristillinen opetus ahdistaa ihmisiä, tuo syyllisyyttä, ja ihminen ilman tätä opetusta olisi onnellinen. Mutta Raamatun periaate on, että tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaiselle ensin, sitten kreikkalaiselle. Ne olivat ne, sanoisiko, henkiset maailmat, joiden parissa Paavali teki työtä, hellenistisen maailmankulttuurin ja juutalaisuuden parissa. Jeesus sanoo, viitaten aikaamme, profeetallisesti Luukkaan evankeliumissa, ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Siis pelot, ahdistus on maailmassa siksi, että maailma on tullut turvattomaksi. Peloittavat uutiset kaatuvat tiedotusvälineistä jo lasten maailmaan. Lapsilla ei ole enää turvallista lapsuutta johtuen siitä, että he näkevät terroriteot ja sodat ja väkivallat. Ne tulevat joukkotiedotusvälineissä koteihin. Oma lapsuuteni oli suojattua ja turvattua. Muistan sen järkytyksen, kun en vielä lukeakaan osannut, mutta siellä kotikylän postilaatikolla äidit puhkesivat itkuun. Ja muistan, että siellä oli kyyneleet silmissä ja syvä huoli ja vakavuus isillä ja miehillä. Miksi? Oli syksy 1939 ja puhkesi sota. Ja mistä se saatiin tietää? Siellä jossain kodissa oli jo sen kaltainen vanhanaikainen höyryradio, tai oikeastaan vielä esiradio, kivikautinen paristoradio, jossa oli tällainen suuri käyrä torvi, ja joskus siellä kylässä käytiin kuuntelemassa ja ihmettä, että on radio, mutta ei kodissammekaan ei ollut. Vasta postilaatikolla, kun oltiin kylän postia jakamassa, niin havahduttiin uutisiin, on sota puhjennut. Ja muistan, miten se ahdisti meitä, sota, että se tuntui olevan kaukana jossain siellä maailman ääressä Karjalassa, kun itse olen länsirannikolla. Mutta sitten alkoi tulla ahdistusta ja painajaisunia, sillä kuulimme sen pakkas taivaan ylhäällä siellä kumussa kuului sellainen ujeltava ääni. Ja sanottiin, pommikoneita tulee. Ja vauhkoontuneena ensimmäisten viikkojen aikana, niin monissa kodeissa mentiin sitten tupaa hyljättiin ja mentiin perunakellariin tai kuoppaan, vedettiin ovi kiinni. Sitten todettiin, että olkoon ja menköön, eikä kukaan enää mennyt kellariin. Mutta lapsen maailmaan tuli pelko. Se tuli ja se on tullut jäädäkseen. Ja nyt isoisän ikään ehtineenä niin toteaa jo, ei enää tässä pelätä yhtään mitään. Elämästä on enempi takanapäin kuin tulevaisuudessa, eikä edes tämä Jeesuksen profeetia tunnu enää oikein pystyvän vanhan uskovaisen sydämeen. Kun akat pelkää maailman loppua ja ukot metsän loppua, eikä kumpaakaan tuu pohjalaisen viisauden mukaan. Tosin nyt on sanottu, että metsän loppu saattaa tulla, sillä nyt uhkaa happosateet ja metsä voi kuolla pystyyn. Eli pelkoja tulee, vaikka olemme eläneet täällä niin turvassa, hyvässä maassa, jossa luonnonvaratkin sen kun vain kasvavat. Niin, että on metsää ja on viljaa ja on katoa vuonna, kai kukaan vielä tässä tainnut pakkolaihdutukseen joutua, mutta diettihuolia kyllä ihmisillä on. Miten tässä vähemmällä tulisi toimeen? No niin, nämä nyt näitä ihmisten pelkoja ja asioita. Mutta kun pääkaupunkiseudun ala-asteen pojat tekivät selkoa, mitä he pelkäävät, niin peruskoulussa todettiin, he pelkäävät, että isä jättää meidät. Ei maailmanloppua ja atomisotaa, mutta isät jättävät meidät. Aina useampi lapsi on vajaasta perheestä ja kodista, ja sitten he koittavat runoilla ja satuilla, että isä on keikolla ulkomailla, se tulee sieltä silloin Amerikan rauta tullessaan. Mutta pieni ihminen tietää, se on vain valhetta, isä ei tule. Poikien pelon aihe useimmilla, että isä jättää meidät. Siis lapset ovat pelkojen maailmassa ja nuoret. Tämän ikäiseen nyt enää oikein tahdo pystyä mikään. Mehän olemme kaikkein hitaampia profeetioita uskomaan ja muita säikytysuutisia. Olemme niihin tulleet tykkänä immuuneiksi. Ja maailman loppu on ties missä, maa pysyy jääti sanotaan, ja ainakin 1000-vuotinen valtakunta on vielä tällä kamaralla. Eli ei me maailman loppuakaan peljätä. Ja paatunut uskovainen, jonka sydän on jo omatunto merkitty, niin hän enää pelkää syntiä eikä maailmallisuuttakaan. Hän uskaltaa elää niin tai näin pitkin poiki, hällä väliä, ei tästä sen kummempaa tule. Mutta Jumalan sana ja pyhä henki voi herättää. Ja siinä mielessä meidän tulisi olla raamatullisia, että meillä olisi aina arka tunto sanan edessä. Ei vähäly uutisten tai muiden säikyttävien asioiden vauhkoonnuttamia ole uskovaiset, mutta heillä on arka tunto sanan edessä. Onnellinen se, jolla on tämänkaltainen arka tunto. Niin, näitä oli tuossa luettelossa moniakin asioita. Selvä synnintunto ja syyllisyys ei ole aikanamme yleistä. Se on jotenkin julistuksen sävykin on muuttunut. Jumalasta on tullut niin peräti lepposa ja kiltti ja kaiken hyväksyvä. Enää saanatkalle niin tulikiven katkuisia, niin kuin jonkun Lestadioksen aikana, jolloin Lapin kansa juoppouteen ja haureuteen ja viinaan oli tuhoutumassa. Saarnat oli sen mukaisia ja siellä oli rikoksia. Ja kun siellä saarnaa joku Lestadius, niin kesken saarnaa saattaa joku mies nousta ylös ja ruveta juoksemaan sinne alttarille huutamaan, tuokaa rautoja, hän kokee, hän tarvitsisi murhamiehenä raudat jalkoihinsa ja käsinsä ja hänen paikkansa olisi Siperia. Saarnaja sanoi sitten, tee rautoja vaan, Jeesuksen Kristuksen veri, pisara riittää. Se oli siis armojulistusta, mutta synnintunto oli selvä ja syvä. Opetus ja julistuskaan ei enää sillä tavoin synnytä selvää tietoa siitä, mikä on oikea ja mikä väärää. Siis moniarvoisessa maailmassa on normit hämmennetty. Ihmisten on vaikea tietää, mikä on Jumalan tahto. Ja toinen tekee noin ja tämä tekee näin. Ennemmin elimme yhtenäiskulttuurin aikaa. Ennemmin olimme perhesuhteessa sidottuja sukuun, vanhempiin. Omaisten mielipiteeseen kyläyhteisö merkitsi paljon. Varttuneempi ikäpolvi muistanee sota-ajan propagandapakinoitsijan Jahvetin, kilpeläinen, Jahvetti nimimerkki. Hän aloitti pakinansa hyvät ystävät ja kylän miehet. Vaikka nyt on lukukinkerien aika, niin voisin kysyä, onko täällä joku niin hyvin koulunsa käynyt, että osaisi vielä sieltä kristinopista vai katkismuksesta, mitä Lutherin mukaan jokapäiväinen leipä on. Minä vaikka antaisin tilaisuuden sen esittää, no se oli nyt aika pitkä litania. Muun muassa siihen sisältyi sitten taloja, pihaa ja naapurit ja uskollinen puoliso, kuuliaiset lapset, hyvä esivalta ja hallitus ja hyvät ystävät ja kylän miehet, hyvät naapurit. Jahvetti aloitti pakinansa, hyvät ystävät ja kylän miehet. Te olette ruuhkasuomalaisia, teille ei ole kylää. Tämä Tikkurila on vähän liian iso kyläksi. Te ette tunne, ettekä tervehdi kaikkia raitilla kulkijoita. Ettekä mene kenen luo tahansa juttelemaan ilman virallista kutsua. Ette edes tunne kaikkia samassa kivimuurissa asuvia. Näin on, ei ole enää naapureita. Ihmiset ovat siellä hyvin yksinäisiä. Tämä kyläyhteisö hoiti. Siellä oli oikein luterilaisen kirkon taholta kylän vanhimmat ja muut peräänkatsojat. Siellä valvottiin moraalia. Huoruus paritteli susiparit, ennemmin heitä niin kutsuttiin, hiljaisen mielipiteen hiostamina kristillisen aviosäätyyn sitten hiostettiin. Ja siinä he sitten vastuunsa kantoivat muut perhepinnarit ja lintsarit. Se oli se ryhmä, joka auttoi heitä pysymään raiteilla ja tiellä, mikäli heistä nyt oli autettaviksi. Kyllähän silloinkin sitten epäsosiaalisen henkilönsä olivat. Oli tietysti siellä kyläyhteisössä omat haittapuolensakin. Oli juorut ja riidat ja kateudet ja naapurit, joku aina mökötti ja niin edelleen. Mutta se oli kuitenkin sen kaltainen yhteisö, jossa tiedettiin, tähän minä kuulun. Se hyväksyi kyllä hullunsakin. Niillä oli oma paikkansa kaikilla. Nykyinen yhteiskunta tai naapurusto ei hyväksy ihmisiä, vaan heidän ainoat omaisensa ovat viranomaiset. Ja se on tylyä hoivaa, mitä yhteiskunta kykenee antamaan. Seurakuntakin voi vieraantua niin, että edes kaikki jäsenet tunne toisiansa. Ainoa tapa, minne on vain tuo katsekontakti ja kasvot nähdään, mutta ei koskaan päästä läheiseksi. Niinpä Jeesus sanoi, jos jollakin teillä on ystävä, ja hän yösydännä menee tuon ystävän luo, kolkuttaa ja sanoo, anna minulle 3 leipää. Aikamme ihmiset ovat pimeässä yössä, heiltä puuttuu 3 leipää. Martin Luther King sanoo, ne on uskon leipä ja toivon leipä ja rakkauden leipä. Kenellä niitä on antaa? Uskovaisilla. Mutta emme löydä niitä. Emmekä me panemme itsemme linnaan. Kotini on linnani. Me olemme kiireisiä. Ei meillä ole aikaa ihmisille. Mutta Raamatun mukaan meillä tulisi olla aikaa toisillemme ja huomata toisiamme. Tämä nyt on tällaista rönsyilevää. Sieltä näette näitä muutamia asioita. En niitä käy. Ne on yhteiskunnallisia ja havaittavia asioita ja ilmiöitä. Voitte vain ne todeta. Niistähän olisi tämän ikäisellä jo paljon puhumista ihan omankin elämän kuvioiden ja kokemusten kautta, kun itsekin olen maalta lähtöisin ja monillakin paikkakunnilla asunut ja elänyt. Onneksi ei kuitenkaan sen kaltaista kierrettä kuin jollain hengellisen työntekijöillä tai muuten työasioiden vuoksi jatkuvasti paikkakuntaa vaihtamaan joutuvilla. Siis muutto, repiminen itsensä irti siitä kasvuympäristöstä ja liittämään itsensä uuteen on psyykkisesti ja fyysisestikin hyvin kuluttava asia. Merkitsee joillekin ihan surutyötä ja sen kaltaista kipeää sielun prosessia. Jos tämmöisiä muuttoja tapahtuu usein, se merkitsee myös ihmissuhteissa. Voidaan joskus asua samalla paikkakunnalla, mutta revitään irti rakkaista ihmissuhteista. Ehkä jo lapsuudessa ja nuoruudessa perusturvallisuus järkkyy. Nämä ovat kuluttavia asioita, jotka ovat myöskin vaikuttamassa suomalaisen luonteeseen ja sieluun. Suomalaiset ovat kokeneet määrättyjä riistoja, ihan lyhyesti käy läpi. Se sukupolvi, suuret ikäluokat tai sitä ennen syntyneet kokivat, mitä merkitsee isän riisto, kun sota vei isän. Isästä saattoi tulla luonnevammainen ja hermosäikky ja jotain muuta kireä hänen oli tullut. Se oli kova paikka, se oli armoton pakkoriisto. Eivät isät tulleet sieltä sen kaltaisina, kun he menivät. Monet tietysti jäivät sille tielle, mutta jonkun sielu jäi sinne juoksuhautoihin. Se ikäpolvi on kokenut isän riistoa ja menetystä. Evakko suomalaiset menettivät omat kunnansa, joissa on kaipuu ikävä, mutta sitten teollistuessa koko Suomi on kokenut väkevää irrottaumista entisistä elinyhteisöistä ja sitten erikoisesti vetoa on ollut tänne eteläiseen Suomeen. Sittenkään ei täällä koeta olevansa oikealla paikalla. Se oikea joulukirkko on se lapsuuden joulukirkko. Se oikea kirkkomaa on se, jossa on isovanhempien haudat. Kun lomalle mennään, niin sinne mennään. Tuntuu täällä ole vieras ja muukalainen. Tässä pitäisi tietysti oppia se, että nopeammin kasvattaisi juuret uudelle paikkakunnalle. Hengellisessä mielessä seurakuntayhteydestä irrottautuneet joskus joutuvat tuuliajolle, eivätkä löydä heti uutta kiintopistettä paikallisessa helluntaiseurakunnassa. Siksi heitä pitäisi evästää ja rohkaista nopeasti liittymään, ja seurakunnan tulisi olla vastaanottava ja huolehtiva, aina kun niitä uusia tulee, että heidät huomioitaisiin. Mutta päinvastoin nuoret ja miksei muunkin ikäiset olemme klikkikuntiin kiinnostuneita ja tykkäämme siitä porukasta, jossa meistä tykätään ja tunnetaan. Ja sitten on aina niitä sivunputoajia ja väliinputoajia, jotka toteaa kuin Putte Possun nimipäivistä, että siellä oli kaikilla niin mukavaa. Oi, jospa olisin saanut olla mukana. Joskus tarvitsemme tervettä havahtumista siinä, että huomioimme sen kaltaisia ihmisiä, joille ei ketään ole. Panepa mieleen Jeesuksen sieluhoidollinen suhtautuminen. Kun hän tulee Betesdan lammikolle, niin kerrotaan, siellä oli paljon sairaita, näivetystautisia ja rampoja ynnä muuta, koko luettelo siinä oli raihnaisista ihmisistä. Mutta hän näkee vain yhden siellä, erään, joka on sairastanut 38 vuotta, ja sen luo Jeesus menee. Miksi? Sillä tuolla miehellä ei ole ketään. Mies sanoi, minulla ei ole ketään. Ei muut tarvinneet Jeesusta, heillä oli saattelijat. Heillä oli odotus ja usko, kun vesi kuohuu, niin minä saan avun. Ei heille Jeesus merkinnyt yhtään mitään. Mutta siellä oli joku, jolla ei ollut ketään, joka olisi auttanut tuota miestä tuohon odotettuun parantumisen paikkaan. Hänet Jeesus löysi. Inhimillinen ihminen löytää aina, hän on hiukan linssilude ja sen kaltainen, joka on kiinnostunut näkyvistä ja esillä olevista ja hyvin menestyvistä, muuten järkyttävä sana, jolla mitataan ostokykyä, miten kova kuluttaja on ihminen, se on hyvin menestynyt. Mutta Raamatun mukaan, rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Suomalaisella miehellä muuten ei mene hyvin. Suomalaisilla perheillä ei mene hyvin. On niin paljon alkoholiongelmaa ja mielenterveyttä, riskejä. Ja itsemurha tilastoissa suomalaiset hyvinvointivaltion nuoret ja miehet ovat maailman huipulla. Ei mene hyvin, vaikka olisi minkä kaltaiset luottokortit ja kyettäisi kapitaaliin tuhlaamaan. Mutta ei ole ketään. No niin, nämä tämänkaltaisia asioita löysimme, miksi on niin paljon tätä sieluhoidollista tarvetta. Ja se kaatuu suorastaan vyörynomaisesti päällemme, mikäli antaudumme huomaamaan sen. Mutta jos olemme itsemme tyytyväisiä ja omaa materialistista maailmankatsomustamme ja tavoitteitamme täynnä, niin me menemme ihmisten ohi. Huomaa, Jeesuksen hengellisen työn näyn takana oli ihmisen tarve. Nähdessään ihmiset hyljättyinä ja rääkkääntyneinä niin kuin lampaat, jotka ovat ilman paimenta, hän sanoo, rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseen. Jeesus ja Jumala näkee ihmisen tarpeen. Ja ihminen, joka kysyy Jumalalta samaa mielenlaatua, rupeaa näkemään ihmiset hyljättyinä ja rääkkääntyneinä niin kuin lampaat. Ja silloin hänestä voi tulla Paavalin sanan toteuttaja, että hän ottaa hoiviinsa, hoivaa toinen toista niin kuin Kristus on hänet hoiviinsa ottanut. Tämä piti nyt olla vähän esipuhe ja lyhyemmin tuo kalvo selvittää, mutta nyt vasta tulimme sitten tähän raamatullinen ihmiskuva. Se on viisauden alku antiikin filosofian mukaan. Tunne itsesi oli tärkeä tieto. Mikä on ihminen? Raamattu esittää tuon kysymyksen monessa yhteydessä. Raamatun ihmiskuva on hyvin realistinen, todellinen, mutta myöskin hyvin ylevä ja kaunis. Ja niinpä luen sen ihannekuvan ihmisestä, psalmi 8. Kun minä katselen sinun taivaitasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumalolennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle. Ihminen on pantu hallitsijaksi. Ihmisen asema on ylevä, hän on jumalolento. Ihminen on seppelöity, miten täällä sanottiinkaan, kunnialla ja kirkkaudella. Älkäämme saako yksipuolista kuvaa ihmisestä. Vaikka ihminen on langennut, ihminen on turmeltunut, niin alkuperäinen ihminen, joksi Jumala ihmisen tarkoitti, niin muun muassa tämä psalmi tuo esille sen. on myöskin määrätyllä tavalla ehkä yksipuolista painotusta erilaisissa kristillisissä suuntauksissa. Nöyryyttä ja ihmisen puutteellisuutta, armon kerjäläisyyttä painottaa jossain määrin perinteinen suomalainen herätyskristillisyys. Me ymmärrämme, että se on tärkeää, ellei me näe, että ihminen on langennut ja turmeltunut, emme koskaan omista myöskään kirkasta armoa. Siis on opittava tuntemaan, mikä ihminen on. Se olisi laaja aihe, ja siihen joskus kuluu elämää paljon. Ja joskus on niin, että ihminen opi tuntemaan itseänsä ja joutuu vielä viimeisillä elämän kilvoituksissa toteamaan, että voi minua, voi minua. Olen ollut jonkun vanhan saarnamiehen, armoitetun, vahvan, lujan luonteen luona hänen viimeisinä päivinään. Hän tarttui vapeisiven käsin minun käteeni ja sanoi, silloin olin nuori saarnamies, kuule veli, jos minä vielä yhden kerran pääsisin saarnatuoliin, ja sitten hänen leukansa vavahteli, hän sanoi, niin minulla olisi vielä yksi teksti, vaikka minä olen saarnannut 10 vuodet, ja minä olen luullut, että minä olen oikein saarnannut, niin minulla on vielä yksi teksti, mutta tuskin minä koskaan saan sitä enää puhua. Ja niin hän jättää sen minulle. Hän sanoo, minä kurja, puhuisin Jumalan armosta, kun minä en ole sitä tähän asti vielä ymmärtänyt niin kuin nyt ymmärrän. Kun tulemme viimeisille rajoille, niin on merkillinen asia, että riisuttu ihminen, hänelle ei jää mitään. Hänelle ei jää mitään. Jos hänellä on jotain, niin se kerskaus olkoon Kristus. Hän oppii huomaamaan, että minun armossani on sinulle kyllin. Paavali joutui tuon syvän koulun kokemaan. Enkeli sai ruoskia häntä, saatana sai rusikoida häntä, että hän oppi tuntemaan, että minun armossani on kyllin. Tämä on suuri ihmiselämän läksy, jossa meidät joskus aina pudotetaan uudestaan ja uudestaan sinne ensimmäiselle luokalle, että meille tulisi kirkas armontunto. Tämäkin asia tuli tässä nyt ohimennen mainituksi. Mutta Raamatun ihmiskäsitys on siis hyvin ylevä ja kaunis, korkea. Ihminen on pantu viljelemään ja varjelemaan paratiisia. Voisimme muitakin Raamatun kohtia ottaa esille, mutta ensimmäisen Mooseksen kirjan 2:15 tuo ilmi sen, että ihminen ei ole riistäjä. Ateistisesta ideologiasta nouseva vihreä aate näkee, että ihminen ja kristillinen ihmiskäsitys on johtanut kapitalismiin ja riistoon, jossa luontoa on riistetty ja rikkaat ja kehittyneet ovat riistäneet köyhiä kehitysmaita. Ihmisestä on tullut ahne, ja tämä me sanomme, näin on. Langenneesta ihmisestä on tullut riistäjä, mutta Jumala ei tarkoittanut, että hän on riistäjä, vaan että hän viljelee ja varjelee. Jumala istutti puutarhan ja antoi sen ihmiselle tontiksi. Oi miten hyvän, tontin alueen ihminen sai, mutta ihminen viljeli sitä huonosti. Nyt se on autiota erämaata monella tapaa. Esimerkiksi Palestiina, niin kivinen ja karu maa, ettei ollenkaan tule mieleen, että se on sen kaltainen maa, joka muotaa maitoa ja vettä, mettä, niin kuin Raamattu lupaa. Mistä se johtuu? Turkkilaisvallan aikana puista kannettiin vero, ja kaikki puut lähes hakattiin, ja vuohet järsivät kaikki ruohonkorret ja söivät juuretkin maasta, ja nousivat, vievät viimeiset lehdet, joita oli. Niin jäivät kivet jäljelle. Se on ihmisen jäljiltä. Nyt sinne on sitten kasteltu ja istutettu, ja profetia toteutuu, hietikko ja autiomaa iloitsevat. Ihminen ei ole ollut hyvä maanviljelijä, monella tapaa hän on turmellut sen, vaikka Jumala tarkoitti, että hän olisi viljellyt ja varjellut sitä. Jumalan kuvaksi ihminen on luotu, ja mainitsen ensimmäisen Mooseksen 1:27-8, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Siis ihminen miehenä ja naisena on Jumalan kuva. Mä oon meidän hyvä tietää, aikanamme on muotivirtauksia feminististä teologiaakin. Ja joskus on asetettu kyseenalaiseksi, oliko Jumala maskuliininen ollenkaan, vai onko hän feminiininen. Nyt tulkoon opetuksi, että Jumala on salattu ja Jumala on henki. Ei Jumala ole sukupuoliolento, mutta opettaessaan meidät tuntemaan Jumalaa, niin Jeesus sanoo, hän on isä. Luther sanoo, että kristityt uskovat lähestyvät häntä niin kuin rakkaat lapset armasta isää. Huomatkaa, rakastettu lapsi ja isä on lapsen mielestä armas, sen kaltainen suhde. Mutta Raamatusta löytyy myöskin Jumalan esimerkkeinä äiti. Siis Jumalalle ei ole häpeäksi, että hän on myöskin, hänellä ovat lohdutuksen rinnat. Siis oppiaksemme Jumalan tuntemaan, niin annetaan kaikkein lämpimimmät muistot, joita toivon mukaan jokaisella on. On kuva isästä, on kuva äidistä. Nyt me tulemme vaikeaan ongelmaan, koska aikana me on ihmisiä, joilla ei ole hyvää äitikuvaa, eikä ole hyvää isäkuvaa. He ovat hyljättyjä, he ovat kokeneet tuon riiston. Heistä tulee katkeria. He kuulevat sitten sitä populaarisoitua psykologiaa, jossa sanotaan, että kaikkeen on oma syynsä. Ja miksi olet tuollainen? No siksi, että sä oot kokenut sitä ja sitä lapsena. Sua ei ole rakastettu, sua ei ole hyväksytty, sä oot ollut joku ei-toivottu lapsi, tai sulla on ollut sitä ja sitä, tai sitten uskonnollista kasvatusta ja pelkoja niin edelleen. Ja tämmöinen ihminen ei tule autetuksi, vaan tulee katkeraksi. Nyt tulee avuksi toinen malli, että vaikka niin kävisi, että meillä ei olisi tuota kuvaa, niin se on tyly pennullensa. Ei se ymmärrä yhtikäs, kun sitä hoivataan. Malli puuttuu. Se pudottelee sitä ja on tumput suorana, mikä tuommoinen oikein on. Mutta siinä on lohdullinen lopputulos. Biologit sanovat, että tuo pentu on niin sinnikäs. Se inisee ja ruikuttaa ja tarttuu siihen emon karvaa ja kaulaa ja kietoo kätensä ympärille. Ja loppujen lopuksi käy niin, että tuo pentu opettaa tuon tylyn emon, että miten sun pitää hoivata ja olla hellä ja kasvattaa hyvin. Seurakunta Jumalan perheenä, katso tässäkin esikuva, on perhe. Niin sen tulee olla paikka, jossa ne, jolta oman elämän hyvät mallit puuttuvat, ja niitä on aina enempi joukossamme, saavat tuntea, että täällä on sitä pesälämpöä ja hyväksyvää rakkautta, ja siitä saamme mallin, ja opimme tuntemaan, että on sen kaltainen Jumala, joka on hellä kuin äiti, joka lohduttaa, joka on turvallinen ja luotettava kuin isä, aina ei pettävä, vaan turvallinen. Ihminen on luotu tämmöisen Jumalan kuvaksi. Hän on ajattelevana järjellinen. Hän on tietoinen itsestänsä. Antiikin viisauteen kuului muun muassa määritellä tai filosofiaan, että mistä yleensä tietää, että on olemassa. Niin yksi fakta siihen on, ajattelen, olen siis olemassa. Olen kyllä välillä ollut hiukan skeptinen, sanon, päteekö tämä kaikkien kohdalla? Ajattelevatko edes kaikki, että onko heitä olemassakaan? Mutta filosofia määrittelee, että mistä me yleensä tiedämme, että kun nipistää itse, niin onko mä olemassa vai ei. Ajattelen, olen siis olemassa. Ihminen on ajatteleva olento, Jumalan kuvaksi luotuna. Ihminen on puhuva, mistä hän oppi puheen. Huomaa kaunis ajatus, äidin kieli ja isän maa. Merkillinen kuva toisiaan täydentävistä rooleista. Mutta mistä oppi Aadan puhumaan? Aadam puhui kasvoista kasvoihin luojan kanssa. Minkälaisen hahmon hän sitten otti, se on eri asia. Mutta Jumala oli näin lähellä. Aadam oppi puhumaan. Ja Jumala kunnioitti ihmisen puhetta. Jumala oli tehnyt ihmisen valtiaksi. Ja kaikki, mille Aadam antoi nimen, niin se niiden nimeksi oli tuleva. Jos sinä olet vielä vaikkapa tähtiä tsiikailet ja löydät jonkun asteroidin tai jonkun pikkuplaneetan tai jotain muuta uutta hölynpölyä tuolta taivaalta, sillä siellä on paljon sitä luomisjätettä, joka siellä kulkee. Ja sitten tavataan, sieltä löytyy sellainen, niin tiedätkö, sinusta tulee tieteellisesti kuolematon. Se kantaa sinun nimeäsi, se mitä sieltä löydetään. siitä tulee sinun nimikko taivaan kappale. Kannattaa vaikkapa ruveta niitä katsomaan, kun minä katselen sinun tähtiäsi ja taivaitasi, sinun kättesi tekoa. Tämä on siis yksi inhimillisen ihmisen tuntomerkki. Me tutkimme luojan tekoja. Aadam alkoi tieteellisen työn, jos Linne pani kaikki kasvit omiin luokkiinsa, joita me sitten oppikoulussa ihan työläännymme niihin eri luokkiin, niin Aadam sitä jo teki. Hän nimitti kaikki, ja ihminen on tämänkaltainen. Tosin siis sitten nimitykset menivät vähän pieleen, kun Baabelissa kielet sotkettiin. Kerran tulevassa maailmassa me ymmärrämme kaikki toisiamme. Tulevassa maailmassa ihmisen koko älyllinen kapasiteetti otetaan käyttöön. Täällä se on turmeltunut synnin tähden, sanoisimmeko, osaa käytössä. Siitä jää paljon hyödyttömäksi ja ainaisesti hukkaan. On kuin jäävuoren huippu vain näkyvissä. Mutta tulevassa maailmassa, kirkastettuina olentoina, koko se mahdollisuudet, jotka Jumala on meihin pannut, tulevat hyväksi käytetyksi. Kun ihminen on nyt Jumalan kuva, niin viittaan muutamiin tärkeisiin Raamatun kohtiin, tai voin ne vaikka lukea. Toisen korinttolaiskirjan 13. luku 13. jae on tuo tuttu apostolinen siunaus. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Jumala on ilmoitettu, hän on yksi. Tiedä Israel, Herra sinun Jumalasi on yksi. Mutta jos salattu Jumala on ilmoitettu, niin kuin Paavali lausuu tässä, Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Enemmittä perusteluita, niin toteamme tämä, että Jumala on ilmoitettu meille isänä luojana, lunastajana poikana ja toimivana ylläpitävänä pyhänä henkenä. Kun sitten ihmisestä mainitaan, niin siellä esiintyy Raamatun kohta ensimmäinen tessalonikkalaiskirje 5. luku ja 23 kuuluu tällä tavoin. Mutta itse rauhan Jumala, pyhittäkö teidät kokonansa, alleviivatkaa kokonansa, säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Nyt muutama sana tästä raamatullisesta ihmiskäsityksestä. Ihminen on myöskin kolminainen. Tosin Raamattu usein ilmaisee ihmisen kaksinaisena. Se on meille hyvin tuttu tapa. Puhumme ja ymmärrämme ihmisen psykosomaattisena, psyykkisenä ja fyysisenä. Ja tämä on oikein tuttu ja yksinkertainen käsitys. Myöskin Jeesus ilmaisee sen muun muassa mainitessaan Matteuksen 10. luvussa jakeessa 28. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin pelätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Siis ihminen on ruumis ja ihminen on sielu. Ruumis voidaan tappaa. Sielu olemassaolo on toisenlainen. Se ei ole surmaajien vallan alainen. Sitten hebrealaiskirje. Viittaan nyt vain ihan muutamaan. Nämä on laajoja asioita, mutta ajan rajoittuneisuuden vuoksi. Mutta hebrealaiskirje 4. luku 12. jae. Tyypillinen hivenen paavalilainen virke, liekö hebrealaiskirje sitten Paavalin kirjoittama tai ei, kuuluu näin. Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet. Huomaa, sieltä löytyy ruumis, tosin kaunopuheisesti, nivelet ja ytimet. Hengen, sielun ja hengen nivelet ja ytimet. Ja se on sydämen, se on sielun elämän ja oman tunnon, ajatusten ja aivoitusten ja suunnittelujen tuomitsija. Tämä oli tärkeä jae, tämä hebrealaiskirje 4, josta käy ilmi. että se instrumentti, joka löytää ja erottaa ihmisen hengen ja sielun ja ruumiin, on Jumalan sanan terävä veitsi. Kielteinen kirurgi voi sanoa, olen viilellyt auki eläviä ja kuolleita, eikä löydy sielua, eikä löydy henkeä. Se on vain se puhallus, ja siihen kun ihminen puhaltaa viimeisen kerran, niin seinä se kaikki on, ei löydy. Mutta oikealla instrumentilla löytyy. Jumalan sana on elävä ja voimallinen, se tunkee lävitse. Sen valossa ihminen oppii tuntemaan, että minä olen ruumiillinen olento, ja ruumiilla on omat tarpeensa. Hän oppii tuntemaan sieluelämänsä, ja sitten löytyy vielä tuo, että on henki. Muutama sana vielä tunnin loppuosassa näistä. Toisinaan Raamattu käyttää käsitettä henki, sielu samassa merkityksessä. Se, mikä on maasta on tullut, on katoavaa ja palaa maahan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3.19. Ja sitten on tuttu hautajaissanat. Maasta olet tullut ja maaksi pitää jälleen tuleman. Mutta saarnaajan 3.11 kuuluu, mutta iankaikkisuuden hän on pannut ihmissydämeen. Iankaikkisuuden. Harhaopettajat sanovat, että Jumala teki kuin semmoisen nukeen, mutta paljon pätevämmän. Tiedättekö, kun tuolla on ensiapukoulutusta, niin siellä on se nukke, niillä on omia nimiänsä, jonka kanssa opetellaan sitä elvytystä suusta suuhun menetelmällä. Ja Jumala teki Aadamin kaikkineen päivineen. Se oli kuin auto tai joku muu, paljon hienompi laitos, ja se vain startattiin. Jumala suusta suuhun menetelmällä puhalsi sen ensimmäisen puhalluksen, ja kaikki hyrähti käyntiin. Ja nyt harhaopettajat sanovat, että kun ihminen puhaltaa sen viimeisen kerran, niin se on niin kuin sana jo sanoo, henki, hengitys. Mutta se ei varmaankaan sittenkään palaa Jumalan tykö. Ymmärrämme ja oivallamme, että Raamatun ihmiskäsitys on syvempi ja paljon antoisampi kuin tämänkaltainen pelkistetty harhaopetus. Huomaa, että näillä harhaopettajilla on myöskin kieroutunut jumalakuva. Ei heillä ole poikaa ja siksi heillä ei ole isääkään. Silloin annettu oma nimi Jehova. Jeesus oli luotu, pyhä henki on vain joku, joka toimii ja vaikuttaa, ei persoona. Vaikka se murehtii, vaikka se kadehtii, vaikka ne ovat neuvottelussa yhdessä, kun Jumala sanoi, tehkäämme ihminen. Merkillinen sana, joka juutalaisuudenkin vaientaa, miksi siellä on, Jumala sanoi, tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme. Miksi Jeesus sanoo, kastakaa heidät Kristukseen Jeesukseen, isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä? Miksi hän sanoo nimissä, vaan nimessä? Kun on kysymys yhdestä Jumalasta, mutta on ilmoitettu isä, poika, pyhä henki. Näin me ymmärrämme, että ihminen, hän on Jumalaksi luotu. Jumala on hänet luonut, antanut häneen oman henkensä. Milloin sitten Aadam kuoli? Jumala puhalsi häneen sieraiminsa elämän hengen. Milloin Aadam kuoli? Sinä päivänä, kun syöt siitä puusta, olet kuolemalla kuoleva. Ja kuitenkin Raamatun mukaan Aadamin olemassaolo ja elämä, fyysinen olemassaolo jatkui kauan. Nyt meidän onkin hyvä ihan lyhyesti katsoa, mitä Raamattu opettaa kuolemasta. Raamatun mukaan kuolema on kolmenlainen. Kinkereillä Pohjanmaalla rovasti kysyi, minkälainen se kuolema on. Isäntä vastaa, rovasti se on kolmenlainen. Ensinnä on ne, jotka tapethaan, sitten on ne, jotka kuoloo viinaan, ja sitten ne, jotka kuolovat muutoin. Sekin oli hyvä määritelmä. Ajatelkaa, minkä kaltaista on sodan ja väkivallan maailma, jossa tapetaan. Se on todella järkyttävää, että tuhotaan. Ajatelkaa jo syntymättömien lasten kohtaloa, joille ei ole oikeutta tulla tänne maailmaan. Siksi, että ihmisestä on tullut riistäjä, eikä hän kunnioita enää elämää. Jumala kaiken elämän alkuna kunnioittaa elämää. Joku äiti Teresa tekee työtä siellä köyhien slummeissa jossain, ja hän kerää vanhoilla pakettiauton romuilla laupeuden työtä tehden kuolevia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan saaneet muuta kuin katukiven päänsä alle, jätteillä eläneet. Heillä on haavoja, heillä on haisevat risat yllä. Heidät testään ja ruokitaan ja puetaan yhden kerran elämässään valkoisiin tai puhtaisiin vaatteisiin. Joku sanoo, mitä se hyödyttää, kun ne muutaman viikon tai päivän jälkeen kuitenkin kuolevat. Äiti Teresa sanoo, heillä on oikeus siihen, sillä hekin ovat Jumalan luomia. Ja elämme kristittyinä osoita heille tätä, että jokainen elävä on arvokas, niin me olemme luopuneet jumalallisesta ihmiskuvasta. Meidän ihmiskuvamme on väärä ja kiero. Vain se on arvokas, joka tuottaa tai kykenee kuluttamaan. Se, jolla on vielä kapitaali hallussaan ja hyödyttää tätä myllyn pyörimistä. Mutta ihmisellä on joku muukin arvo, iankaikkisuusarvo. Ja Raamatun mukaan siksi, koska on tuomio, niin on myöskin halu kilvoitella. Viittasin tuohon Paavalin sanaan, jonka hän siellä sanoo. Sitä varten kilvoittelen, koska on tuo tuomio. Että minulla olisi aina loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Jumalan luomana ihminen on itse pelkästään olemassa olevana arvokas. Huomaa, Jeesuksen verellä ostettu. Tämän iankaikkisuusnäkökunnan kannalta, näkökannan kannalta olemme kaikki samalla armahdetun tasolla. Arvomme on se, että meidät on lunastettu, ei kullalla eikä hopealla, vaan Jeesuksen kalliilla verellä. Tämä elämä ihmisestä tuli siis elävä. Mites oli kuolema? Se on ero. Raamatun mukaan kuolema ei ole jonkun lopullista tyhjiin raukeamista ja olemassaolon lakkaamista, vaan se on olotila, se on ero. Äsken oli puhe harhaopettajista. Varokaa, että te mene sanomaan, että sielu on kuolematon. Heillä on heti Raamatun kohta, josta he osoittavat, että sielu kuolee. Sen sielun on kuoltava, joka syntiä tekee. Aadamin sielu kuoli. Aadamin henki kuoli, kun hän joutui eroon Jumalasta. Ei hänen olemassaolonsa loppunut. Raamatun mukaan olet kuolemalla kuoleva. Hän joutui eroon. Ja tuli pelko ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka syntiä tekee. Hän, jolla oli ollut ennen ehyt yhteys Jumalaan, hän pakenee nyt, sillä hän oli tullut rikolliseksi. Hän oli tullut Jumalan kanssa välirikkoon. Ja tämän kaltaisia kuolleita ovat kaikki ne, joista Raamattu sanoo, olimme kuolleet synneissämme ja rikoksissamme. Siksi Raamattu sanoo, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Tuhlaaja poika oli kuollut. Tämä poika oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on löytynyt. Siis hengellinen kuolema on ihmisen ero synnin tähden Jumalasta. Sitten on toinen kuolema, jossa on ihmissielun ero ruumiista. Tomu palaa maahan. Ja sitten on oma paikkansa sielulla, jossa se on joko tuonelassa vaivoissa, taikka sitten paratiisissa Herran tykönä, niin kuin Jeesus sanoi ryövärille, tai sitä ennen Abrahamin helmaksi kutsuttiin sitä paikkaa. Sitten on vielä kolmaskin kuolema, vaikka Raamattu kutsuu sitä toiseksi kuolemaksi. Nyt tämä on tämmöistä tiivistä asiaa ja toivon mukaan pysytte kärryillä. Ilmestyskirjassa sanotaan, se on tulijärvi, iankaikkinen ero Jumalasta. Ihmisen koko persoonan iankaikkinen ero Jumalasta. Mutta on lohdullista tietää, että sitä kuolemaa ei ole valmistettu ihmiselle, vaan perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Ja Jumala tarkoitti, että kaikki uskomalla häneen pelastuisivat. Ja pääsisivät siihen kotiin, jonne Jeesus on mennyt meille sijaa valmistamaan. Menemme aiheessamme eteenpäin, koska kohta on päätettävä. Mitä sitten vielä voisimme sanoa tästä hengestä ja sielusta ja ruumiista, niin ihan lyhyesti. Hengen kautta ihminen saa, siis uskova, yhteyden Jumalaan ja Jumala ihmiseen. Merkillinen ajatus. Nyt on hyvin tärkeä kohta, 8. luku 16 jae, siis roomalaiskirjan 8. luku 16 jae. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa. Ihminen on vailla henkeä ja se on kuollut. Hän menetti tuo Jumalan hengen. kun hän on synneissään. Hän ei saa kosketusta Jumalaan. Jumala herättää hänet sanansa ja pyhän hengen kautta, ja ihminen tulee tietoiseksi tarpeestaan. Hän voi vastaanottaa Jumalan armon silloin Jumalan herättämänä. Ja silloin tapahtuu tuo, että uskovan sydämeen tulee takaisin se Jumalan henki, minkä Aadam jo kerran sai, mutta joka on menetetty synneissä, se tulee sinne takaisin. Ja kun nyt on kysymys sieluhoidosta, niin moni ihminen kaipaisi, että mulla olisi sielun todistus. Sielun todistus on sen kaltainen, että on kuin 1000 ilmapalloa täällä. Ja on niin hyvä olla näillä kukkuloilla kaikuvi halleluja paistehessa suloisessa. Oi kun suloista, kun sielu jupileeraa. Aina niin hyvät tunteet, aina kun lämmin virta. Oikein suloinen tunne ja koko maailma ja tässä syleltäisiin. Kiitosta ja laulua mieli täynnä. Se olisi sielun todistus. Miksi se on kelvoton se sielun todistus? Ja kuitenkin monet ihmiset, kasvamattomia Jumalan armossa ja sanan tuntemisessa, rakentavat perustuksensa tähän sielun todistukseen. Ja nyt kun se petti, niin men autuu syksinteen. Siellä on semmoinen laulu, jonka kannattaa oikein kotiläksyksi ottaa sinulle, jonka tunteet vaihtelee. Alati yötä päivää. Minkä tähden tarvitaan hengen todistus? Sielun todistus ei ole luotettava. Kun joudumme pimeään, joudumme eroon Jumalasta, niin silloin me masennumme ja tulee pelko. Mutta silloinkin Jumalan henki todistaa. Jobilla oli Jumalan henki, kun vaimo sanoi kiroa Jumala ja kuole. Kun hän kaaputteli astian sirulla paiseitansa, oli kokonaan elämässä kaiken hyvän menettänyt, lapset kuolleet, omaisuus mennyt, ystävät käy kyenneet häntä lohduttamaan, niin Job sanoi, minä tiedän, ei tuntenut, vaan minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Paavo Ruotsalaisesta kerrotaan, ja on oopperakin tehty, viimeiset kiusaukset. Vanha saarnamies sanoi, Jumalan armo jää, Jumalan armo jää. Ja Jumalan henki aina osoittaa armoa Kristuksessa, vaikka kaikki tunteet olisivat mennyt. Ja sinä tunnet, että nahkakin päältä riistetään, eli tämä viimeinen maja, jossa me viimeisen saakka haluaisimme olla, tulee maaksi jälleen. Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.